tako, da bi začel mogoče vse skup človek zelo hitro začne postavljati pod vprašaj, že ko spremlja v medijih. Predvsem pa to zgodbo postavi pod vprašaj kot dela, kot prostovoljc na meji. Ne? In tukaj imamo situacijo, kjer je prisotno, kjer manjka praktično vsega, kjer je povsod težava s koordinacijo, kjer ne zmoremo zagotoviti kapacitet in hrane in odej in zaščite in tehnične in medicinske pomoči za vse ljudi, ki prihajajo. Edino, česar je res obilica, je policija in vojska. Ne? In tukaj pri popolnem pomankanju kadra za to, da bi zmogli pač to nalogo, ki jo imamo pred sabo, se mi zdi zelo neverjetno, kako so mediji izpostavljali to potrebo po ogromni količini policije in vojske na mejah, tako rekoč, da moramo vse upoklicati za to nalogo. Ko pa ti delaš kot prostovoljc, si pogosto v situaciji, kjer 5, 10, 15 ljudi oskrbuje 1000 do 3000 glavo množico ljudi, medtem ko 50 ali pa 100 policajev in vojakov okoli tebe stoji in gleda mrko z mitraljezom v roki. In to je bila situacija, ki se nismo mogli načuditi. In znova in znova tekom cele dneve sem se spraševal, kaj pravzaprav je ta vloga njihove zaščite. Zaščito, ki sem jo jaz doživljal na meji, je bila ta, da so nas ščitili pred begunci na ta način, da so nam prepovedovali jih oskrbovati z nujnimi zadevami. Se pravi, ko je bila kritična situacija, ko je bilo treba prinesti deke hrano, toplo pijačo in tako naprej, naj bi to bilo prenevarno, čeprav so vsi to počeli že cel teden. In ta prisotnost ogromno tega varnostnega kadra, dejansko ne vidim, kako je pospešila ali pa olajšala ta cel postopek. Dejansko na koncu se ti pojavi v glavi vprašanje, a ni ta cel postopek tako izredno zahtevan ravno zato, ker se begunce obravnava kot eno živino, ki jih je treba držati tam za ograjo in če ne bo slučajno okoli njih en kup ljudi z mitraljezi, bojo kar podivjali in nas raztrgali. Takšne situacije ni bilo pravzaprav nikoli nikjer. In enostavno nisem mogel v nobeni točki doživeti, kakšna je koristnost tega, da je toliko policije in vojakov prisotnih ves čas. Zakaj ta militantnost? Na koncu vidiš, da tudi oni pravzaprav, ko se pogovarjaš z njimi, ne gre za nekakšno osebno obsojanje, velik njih je čist z dobrimi nameni tam, ampak tudi ne vejo pravzaprav, kaj naj bi njihova vloga bila. In kogarkoli vprašaš za karkoli, mora na to vprašati še nekoga drugega nadrejenega in ta mora še nekoga nadrejenega in ta še nekoga nadrejenega. In na koncu se ti zdi, da si samo v enem velikem zamotenem birokratskem postopku, ki ne veš, čemu pravzaprav služi. In mene je zelo zaskrbelo, ko mi je poveljnik civilne zaščite začel razlagati o tem, kako je ta cela begunska kriza pravzaprav začel mi razlagati teorijo zarote o tem, kako je to vojaško sprocesirana zadeva za rušitev Evrope in tako dalje. Ne? In to so ljudje, ki koordinirajo varnost vsega skupaj in na koncu vidiš, da obstaja ena velika paranoja med njimi, da pravzaprav gre za hordo divjakov, ki je prišla nas tukaj poteptati. In priča tem reakcijam si tudi v trenutkih, ko se mogoče dva človeka v tej veliki gužvi, v teh nemogočih razmerah skregata med sabo in se začneta dreti ali pa pretepati, bi pričal situacijam, kjer je vojak usmeril mitraljez v njih in ustvaril vse splošno paniko. To je pa približno tudi vse, kar sem videl, da je bil učinek vojske, ki je obkrožila tega. Ne razumem, kaj imajo oklepniki, kakšno pomoč nudijo oklepniki, ki jih je bilo toliko prisotnih v Rigoncah, pri reševanju te stiske in koga pravzaprav ščitijo. In to je stvar, ki sem jo ves čas pogrešal v javnem diskurzu. Ves čas obramba, varovanje meja, zaščita Slovenije, zaščita tega in onega. Proti čemu se mi pravzaprav branimo? V kateri točki smo se mi odločili, da gre tukaj za napad zunanjega sovražnika in ne za veliko skupino vojnih prebežnikov, ki potrebujejo zatočišče. In v nobeni točki Cerar in nihče iz vlade ni ovrgal te vrste diskurza. Omenjali so vmes malo solidarnosti, malo humanitarnosti, ves čas pa varnost. In človeku na koncu ni jasno, kaj je ta nevarnost, ki naj bi Sloveniji pretila. Tega odgovora v celem času nismo od naše vlade dobili. Dobili smo pa nenehno histerizacijo situacije, katera kvečemu potrebuje pomiritev. Zaradi tega, ker mislim, da je ogromno ene histerije okoli teme, ki pravzaprav potrebuje natančno nasprotno obravnavo, potrebuje mirne živce in dobro skoordinirano delo ljudi, ki vejo, kaj počnejo. In tega v tem primeru enostavno nismo mogli zaznati. Na to nas je šokirala ta ideja, da je treba dati tej vojski še dodatna pooblastila. Se pravi, kaj so pa oni v tej točki doslej že počeli takega, tako pomembnega in tako ključnega, da potrebujejo še dodatna pooblastila, da bojo lahko še bolj in še bolj učinkovito delovali. Enostavno, kdorkoli je delal na meji, vam lahko popolnoma izpodbije takšne potrebe. Enostavno ni nobenega razloga, da bi oni imeli dodatna pooblastila za nadzor ljudi v tej točki. Verjemite mi, ljudje so več kot dovolj nadzorovani in Slovenija je več kot preveč dobro zavarovana pred to množico ljudi, ki ne namerava narediti nič hudega, ampak hoče samo se sprehoditi skozi njo. Imajo pa taki zakoni in taki predlogi v tem trenutku zelo veliko vlogo. Histerizirajo medije, ustvarjajo občutek v Sloveniji, da obstajajo neke izredne razmere, da smo napadeni, da se je treba braniti, čeprav te situacije nikjer na terenu nimamo. In to je izredno problematično in ne razumem, zakaj vlada ne spusti že enkrat tega diskurza. Po drugi strani je tudi neverjetno, kako tako pomemben zakon in stvar, ki ima tako dolgoročen vpliv na to, kakšno funkcijo ima naša vojska v državi, se sprejme tako rekoč čez noč pod krinko tega, da smo pač ogroženi in o tem ne poteka nobena javna diskusija, nikogar se ne vpraša, skoraj celoten politični spektr se poenoti o tem, da je to treba čez noč narediti. Nimamo pa nobene strokovne utemeljitve, ki je na terenu naj bi točno to pomagalo komorkoli. In jaz mislim, da je nujno, da se take stvari preizprašuje in da se popolnoma spremeni diskurs, ki ga imamo o beguncih, ne kot o grožnji, ne kot o tveganju, ne kot o napadu ali pa udaru, ampak o stvari, ki jo moramo nujno nasloviti zelo resno in zelo trezno, z najboljšimi nameni in z največ solidarnosti, kar jo premoremo. In absolutno mislim, da smo tega sposobni, ampak te teme ne obravnavamo na ta način. Če bi imeli naravno katastrofo v Sloveniji, kjer bi 30 tisoč ljudi ostalo brez strehe nad glavo, sem prepričan, da bi znal poskrbeti, da bi hitro ti ljudje prišli v športne dvorane in telovadnice in druge javne prostore, kjer bi bili pod streho. Zakaj? Zato, ker enostavno se ne bi nihče sprašval, ali si kdo od teh ljudi zasluži to ali ne. Obstajal bi konsenz, da je za ljudi treba v takih razmerah poskrbeti. Glede beguncev pa nimamo v družbi takega konsenza. Imamo zelo veliko zmedo, imamo probleme z mednarodno diplomacijo, imamo politično kalkuliranje, imamo veliko populizma in manipulacije in na koncu, ko si pa na dno čreva vsega tega procesa in vidiš, kaj to pomeni na realnih življenjih ljudi, je to ena velika katastrofa.